บัดนี้วันที่16เมษายน10สำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา5นอแล้วเราก็จะคุยกันอีก ถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับสมาธิภาวนาของเราตามเคย สำหรับวันนี้กระผมอยากจะพูดถึงเรื่องเดินหรือที่มักจะเรียกกันด้วยภาษาศักดิ์สิทธิ์ว่าเดินจงกรม เรื่องเดินก็ต้องนึกถึงคำว่าเดินซึ่งเป็นคำหนึ่งในสี่คำที่หมายถึงอิริยาบถทั้งสี่ของมนุษย์เราคือเดินยืนนั่งนอนคือยืนเดินนั่งนอนคือนั่งนอนยืนเดินมีหัวข้อที่จะต้องเข้าใจอยู่บางข้อข้อแรกก็คือหลักที่ว่าจะต้องมีสัมปชัญญะหรือสมาธิภาวนาก็ตามในทั้งสี่อิริยาบถอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตรก็ระบุชัดในข้อที่ว่าด้วยสัมปชัญญะปรับแห่งกายานุปัสสนา มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการยืนการเดินการนั่งการนอนการกินการดื่มการอาบการเคี้ยวหมายความว่าทุกอิริยาบถ มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่ไม่เผลอตัวให้รุ่งเป็นกิเลสเป็นอุปาทานขันธ์หรือเป็นอะไรที่เป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะแม้แต่จะรู้สึกตัวอยู่ในการก้าวการย่างนั่นก็เป็นการป้องกันการเกิดแห่งอุปาทานขันธ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในข้อแรกเราจงปักใจว่ามีการทำสมาธิภาวนาหรืออย่างน้อยก็สัมปชัญญะในทุกอิริยาบถนี่ข้อหนึ่ง ที่นี่ที่เกี่ยวกันกับอานาปานสติภาวนานั้นมีแปลกออกไปหน่อยหนึ่งว่าเราสามารถทำอานาปานสติภาวนาได้แม้ในอิริยาบถเดินด้วยเหมือนกัน มีข้อได้เปรียบกว่าอย่างอื่นอยู่ตรงที่ว่าแม้เดินอยู่เราก็ทำได้โดยสะดวก เพราะว่าเดินอยู่ก็ต้องหายใจไม่ใช่ว่าพอเราเดินแล้วเราจะไม่หายใจ ดังนั้นทำอานาปานสติภาวนาได้แม้ในขณะเดิน แต่ถ้าเราจะทำในส่วนที่เป็นกสิณหรืออสุภสิบเป็นต้นเราต้องไปนั่งอยู่ที่อารมณ์นั้นๆพอลุกเดินออกไปมันก็ทำได้ยาก แม้แต่จะรักษาอุคคหะนิมิตเกี่ยวกับอารมณ์นั้นๆก็ยังยากกว่าสำหรับการกระทำที่กระทำด้วยลมหายใจซึ่งติดอยู่กับเนื้อกับตัวเองเรื่อยไปนี่เป็นข้อได้เปรียบ เพราะฉะนั้นขอให้เราสนใจอาณาปานสติภาวนาแม้ที่สุดแต่ในการเดิน นี่ก็ข้อหนึ่งทีนี้ จะได้วินิจฉัยกันถึงคำว่าเดินถ้าดูตามพระบาลีนั่นๆเราก็รู้สึกว่าคำว่าเดินนี่ก็หมายถึงเดินตามธรรมดานี่เองแม้จะมีการจัดหรือการปรับปรุงบ้างก็เป็นเรื่องตามธรรมดานี่เองแต่ตกมาถึงสมัยหลังแม้ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นศักดิ์สิทธิ์ไปไม่มากก็น้อยจนกระทั่งว่าทางเดินที่ทำไว้สำหรับเดินจงกรมนั่นก็กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นปูชนียวัตถุไปก็มี หรือคำว่าเดินเปลี่ยนเรียกเป็นเดินจงกรมก็กลายเป็นคำศักดิ์สิทธิ์มีความหมายไปในทางศักดิ์สิทธิ์ไปเสียก็มีถ้าความรู้สึกอย่างนี้มี ก็เรียกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าศีลัพพตปรามาส ซึ่งเป็นกิเลสเป็นอนุสัยที่จะต้องละในการบำเพ็ญ เพื่อบรรลุผลอันสูงสุด ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะเห็นความสำคัญของการเดินก็อย่าเห็นไปในทางที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่เห็น ไปในทางของเหตุผลตามธรรมดาก็ได้ ซึ่งเราจะทราบได้จากอานิสงส์ของการเดิน สังเกตดูผู้ที่ไปทำกรรมฐานภาวนาส่วนมากที่สุดดูจะรู้สึกไปในทางที่ว่าอะไรๆก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปหมดมีความคิดนึกไปในทางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เกิดขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเสียอีกดังนั้นให้ถือว่าเป็นอุปสรรคอันหนึ่ง ที่เกี่ยวกับปัญญาหรือญาณทัศนะที่ถูกต้องของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราอย่าได้นึกคิดไปในทางที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้กระทั่งในการเดินหรือที่สำหรับเดิน แต่ให้คิดไปในทางที่ถูกต้องเราจะเดินในที่ที่ควรเดินหรือเดินได้ในที่ทุกแห่ง แต่ว่ามันมักจะสะดวกแต่ในเวลากลางวันเวลากลางคืนมืดถ้าที่เดินนั้นไม่สะดวกหรือไม่คุ้นเคยกันแล้วก็ย่อมจะเดินไม่ได้แล้วก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะต้องจุดไฟหรือตามตะเกียงดังนั้นที่เดินควรจะอยู่ในสภาพที่ใช้ได้ดีสะดวกดีแม้ในกลางคืนเรามักจะใช้ที่โล่งเพราะว่าที่โล่งช่วยให้เราเห็นแนวหรือรูปทางรูปของทางที่จะต้องเดินนั้นได้โดยง่ายแม้ไม่มีแสงเดือนมีแต่แสงดาวก็พอจะเห็นได้อย่างสนามหญ้านี่พอเดินเข้าหน่อยก็จะมีรอย ที่เป็น ทางยาวสำหรับสังเกตได้ง่ายพอเดินมากขึ้นก็กลายเป็นดินขาวที่สังเกตได้ง่าย แต่ที่นี่มันยังมีปัญหาต่อไปว่าถ้ามันมืดจัดหรือมันจะมีฝนตก หรือมันจะมีมดมีแมลง ซึ่งเป็นการทำความลำบากในการเดินและการปฏิบัติเกี่ยวกับการระวังในเรื่องนี้ก็เลยเกิดความคิด ที่จะสร้างที่เดินขึ้นโดยเฉพาะซึ่งเรียกว่าที่จงกรมเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นเ ช่นยกพื้นสูงขึ้นมาไม่ให้แฉะหรือบางทีก็ประดับอิฐ โบกปูนมันก็เป็นการสะดวกดีขึ้นนี่เพื่อความปลอดภัยเราอาจจะปักหลักมีไม้ขวางกั้นทำนองไม้บาอยู่ที่หัวที่ท้ายเพื่อว่า จะไม่เลยออกไปในบางครั้งบางคราวซึ่งอาจจะมีความเผลอได้บ้างก็ยิ่งสะดวกขึ้น ทีนี้เมื่อจะมีปัญหาปีกย่อยขึ้นมาอีกว่าทางเดินนี่จะต้องยาวเท่าไรเหตุผลมันก็บอกอยู่ในตัวเองว่ามันก็ควรจะยาวแต่พอสมควรที่เราได้ยินชินหูตามในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มักจะมีว่า16ศอกก็คงจะประมาณใน 4-5 วา นี่ดูก็มีเหตุผลดีอยู่คือไม่ไกลนักไม่ไกลนัก แต่ค่อนข้างจะสั้นไป คงจะพูดไว้สำหรับกระทำได้สำหรับให้มันเป็นสิ่งที่กระทำได้โดยไม่ลำบากมากโดยไม่เปลืองมากถ้าต้องจัดต้องทำจะยาวกว่านั้นหน่อยก็ได้ถ้าจะให้ยาวเป็นสิบว่าเป็นเส้นหนึ่งหรืออะไรทำนองนี้ไม่เหมาะเพราะว่ามันทำให้กำหนดอะไรบางอย่างได้ยากนั่นรู้อัตราที่เหมาะเอาเองคงจะอยู่ในพวกสี่ว่าเป็นอย่างน้อยหรือ6-7ว่าเป็นอย่างมากแล้วคงจะไม่เกิน10ว่า ไอ้4-5ว่านี่พอเหมาะที่จะกำหนดหัวท้ายหรือการกลับไปกลับมาได้โดยง่ายแม้ว่าจะหลับตาก็ยังจะเดินกลับไปกลับมาได้คือหลับตาไม่ดูนะก็ยังอาจจะเดินด้วยการกำหนดอะไรบางอย่างรู้ที่สุดของฝ่ายโน้นฝ่ายนี้กลับไปกลับมาได้โดยไม่ต้องลืมตาแต่ถ้ามันยาวตั้ง10ว่าขึ้นไปถึงเส้นหนึ่งเรื่องนี้มันทำไม่ได้หรือมันทำยากกว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ส่วนเรื่องปลีกย่อยอย่างอื่นๆก็ระวังก็คิดเอาเองได้เช่นว่ามันไม่มีอันตรายที่จะมีอะไรหล่นลงมาถูกหรือว่าจะไม่ทำให้เกิดความยากลำบากเกี่ยวกับมดเกี่ยวกับแมลง นี่เป็นปัญหาปลีกย่อยเป็นตัวอย่างที่จะสางเองได้นี่ต่อไปก็อยากจะพูดถึงประโยชน์เพราะว่าเป็นตัวเรื่องสำคัญที่เราต้องการการเดินเป็นอิริยาบถอันหนึ่งใน4อิริยาบถเพราะฉะนั้นประโยชน์ท ั่วไปที่ทุกคนรู้เองได้ก็คือการเปลี่ยนอิริยาบถให้สบายเราอยู่โดยอิริยาบถใดบทหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องอยู่ครบทุกอิริยาบถให้ผสมผสานกันดีอย่างภาษาบาลีเราก็เรียกอิริยาบถ4ของร่างกายนี้ว่าเป็นเหมือนกับล้อ4ล้อของรถคันเดียวคันหนึ่งล้อ4ล้อต้องทำงานเท่าๆกันฉันใดอิริยาบถ4 ของร่างกายนี้ก็จะต้องทำหน้าที่ของมันให้สมสัดสมส่วนกันฉันนั้นอัตภาพที่เปรียบเหมือนรถ4ล้อนี่จึงจะเป็นไปด้วยดีได้งั้นเราต้องจัดเรื่องการนั่งนอนยืนเดินนี่ให้เหมาะสมให้สมสัดสมส่วนกัน นอนมากก็ง่วงเหงียและต้องการเดินขึ้นมานั่งมากก็เมื่อยต้องการลุกขึ้นเหยียดแข้งเหยียดขา ยืนนานก็ทนไม่ได้มันก็ต้องเดิน เดินมากมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องยืนหรือนั่งหรือนอน เรื่องนั่งนอนยืนเดินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอยู่ในตัวมันเอง มีเทคนิคโดยเฉพาะในตัวมันเองที่ถ้าใครทำได้ดีก็จะมีประโยชน์แก่บุคคลนั้นเป็นอย่างมากดังนั้นเราจะเห็นซากโบราณสถานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนา ทุกหนทุกแห่งในพระพุทธศาสนามีที่เดินอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยนั้น ผมได้สังเกตดูวัดอรัญยิกที่ตะพานหินที่มีชื่อเสียงในทางประวัติศาสตร์ของภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติดีในพระพุทธศาสนาที่สุโขทัยที่เรียกว่าอรัญยิกที่เป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุที่ปฏิบัติดีเป็นที่พอใจของพ่อคุณรามคำแหงอย่างนี้เป็นต้นก็มองเห็นร่องรอยของที่จงกรมอยู่ทั้งนั้น แม้ว่าจะกระทำด้วยหินทั้งที่อยู่อาศัยและทางเดินก็ยังอุตส่าห์ทำกันได้แม้ในประเทศอินเดียก็เห็นร่องรอยอันนี้เพราะฉะนั้นเป็นอันยุติได้ว่าที่เดินนั้นมีความสำคัญเท่ากับที่อยู่อาศัยด้วยเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เราคงจะสังเกตเห็นแล้วว่ากุฏิหรูหราสวยงามใหญ่โตกว้างขวางลงทุนมากแต่ไม่ปรากฏที่เดินนี่คงจะเป็นเรื่องที่บกพร่องเพราะฉะนั้นกุฏิที่อยู่ที่อาศัยถ้ามันใหญ่โตมันก็ควรจะมีที่เดินอยู่ที่จะเลี้ยงหรือที่อะไรเสร็จไปในตัวถ้ามันไม่ทำได้อย่างนั้นมันก็ต้องมีอยู่ข้างๆกุฏินั่นเองจึงจะสมกันกับการที่จะเป็นกุฏิของพระสมณะสากยบุตรในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของคฤหบดีอย่างนี้เป็นต้น เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เนื่องกันกับการปฏิบัติในสี่อิริยาบถของสมาธิภาวนาซึ่งจะต้องมีอยู่ทุกอิริยาบถดังที่กล่าวแล้วและเราจะได้รับประโยชน์อานิสงส์จากสิ่งนั้น ทีนี้จะพูดถึงประโยชน์หรืออานิสงส์จากการเดินในพระบาลีพุทธภาษิตก็ระบุไว้ชัดว่ามีอานิสงส์อย่างไรบ้างเท่าที่จำได้ก็พอจะแบ่งออกได้เป็นสองพวกคือพวกอนามัยเกี่ยวกับอนามัยพวกหนึ่ง และเกี่ยวกับสมาธิภาวนาโดยตรงพวกหนึ่ง พวกที่เกี่ยวกับพลานามัยก็มีอย่างที่เราพอจะทายได้ถูกเองว่าจะทำให้มีร่างกายดีสบายมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีภาวะแห่งความกระปรี้กระเปร่าเป็นประจำตัว อาหารย่อยดีเพราะการเดินนั่นอย่างนี้เป็นต้น เป็นอานิสงส์ของการเดินที่เกี่ยวกับพลานามัยทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับสมาธิภาวนานั้นมีว่าเป็นการทำสัมปชัญญะและสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะเดินนั้นจักตั้งมั่นอยู่นานกว่าที่เกิดขึ้นในอิริยาบถอื่น ขอทบทวนอีกทีหนึ่งว่าสมาธิที่กระทำให้เกิดขึ้นได้ในอิริยาบถเดินนั้นจักแน่นแฟ้นมั่นคงตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงหรือนานกว่าที่กระทำให้เกิดขึ้นในอิริยาบถอื่นฟังดูก็น่าสงสัยสำหรับผู้ที่ไม่เคยไม่คุ้นเคยกันกับเรื่องนี้ให้ผมยกตัวอย่างจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเราจะได้เนื่องไปถึงเรื่องของสติปัญญาโดยตรงด้วยยกตัวอย่างเปรียบเทียบนอนคิดกับเดินคิดนอนคิดในที่นอนก็คิดอะไรออกเหมือนกันออกเป็นคุ้งเป็นแควไปได้เหมือนกันที่เดินคิดอย่างพวกฝรั่งเดินอยู่ตามเฉลียงไปมาไปมาคิดเรื่องที่เขาจะต้องคิดในหน้าที่การงานไอ้เราก็เดินคิดในที่จงกรมเป็นต้นมันก็คิดได้และคิดออกเป็นคุ้งเป็นแควได้เหมือนกัน แต่มาเปรียบเทียบกันดูแล้วจะพบข้อเท็จจริงอย่างยิ่งว่าความคิดที่คิดออกในขณะที่เดินนั้นถูกต้องกว่ามั่นคงกว่าพึ่งพาอาศัยได้กว่า ความคิดที่คิดในการนอนขณะที่นอนนั้นไม่จะเป็นคุ้งเป็นแควก็เลื่อนลอย และไม่หนักแน่นมั่นคงไม่เต็มไปด้วยความถูกต้องหรือเหตุผลมากเหมือนกับเมื่อเดินคิดขอไปลองทดลองดูนอนคิดเป็นเรื่องคิดฝันมากกว่าที่จะเป็นเรื่องคิดด้วยความแจ่มใสและเหตุผลดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่มั่นคง ปรากฏชัดมาแล้วอย่างมากมายแก่ผมเองว่าความคิดที่คิดว่าถูกต้องที่สุดพอใจที่สุดเมื่อนอนคิด พอลุกขึ้นมาเดินคิดซ้ำกันอีกที่ไหนได้หายไปล้มละลายไปไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องหลุดออกไปเสียมากมายมาถูกต้องมั่นคงใหม่เมื่อเดินคิด นี่ก็เพราะเหตุว่าอิริยาบถนอนนั่นมันมีอะไรผิดกันมากกับอิริยาบถเดินแล้วถ้ายิ่งจะง่วงนอนหรือประสาทไม่ค่อยปกติอยู่ด้วยแล้ว ความคิดในขณะนอนนั่น เป็นเรื่อง เลื่อนลอย เพ้อฝันทั้งนั้น ส่วนการคิดในขณะที่เดินอยู่นั้นจะไม่อาจเป็นอย่างนั้นได้ เพราะฉะนั้นจึงถูกต้องและมั่นคงกว่ากันเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสมาธิที่เกิดขึ้น ในขณะเดินนั้นย่อมอยู่นานและด้วยความมั่นคงยิ่งกว่าสมาธิที่เกิดขึ้นในอิริยาบถอื่น นี่หมายความว่าโดยการเปรียบเทียบแม้ว่าพระพุทธองค์จะนั่งประทับนั่งตรัสรู้ ก็ไม่เป็นเหตุผลที่จะหักล้างข้อเท็จจริงข้อนี้เขาจะต้องพูดได้ว่าถ้าเดินตรัสรู้ได้ก็ต้องเป็นการตรัสรู้ที่สมบูรณ์กว่าหรือมั่นคงกว่าอยู่นั่นเองแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นถึงอย่างนั้น เพราะว่าในการเป็นอยู่ของพระองค์ก็ต้องสมบูรณ์อยู่ด้วยอิริยาบถทั้งสี่สมาธิภาวนาทั้งหลายย่อมจะถูกควบคุมไว้ด้วยสมาธิภาวนาแห่งอิริยาบถเดินหรืออิริยาบถนั่งหรืออิริยาบถยืน และไม่มีน้ำหนักอะไรสำหรับอิริยาบถนอนก็เป็นเรื่องการพักผ่อน แต่บัดนี้เราพูดถึงเรื่องการเดินโดยเฉพาะก็จะต้องสังเกตให้เห็นข้อนี้ว่าถ้าเราสามารถทำสมาธิภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งเกิดขึ้นได้ในขณะเดินแล้วมันมั่นคงกว่าที่เกิดขึ้นในอิริยาบถอื่นเสมอไป พิสูจน์ด้วยเหตุผลคอมมอนเซนส์ว่าได้โดยง่ายว่ามันเพราะมันทำยากกว่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่สดใสแจ่มใสเข้มแข็งกว่า ถ้าเรากำหนดลมหายใจเมื่ออิริยาบถนั่งมันง่ายกว่ากำหนดลมหายใจในอิริยาบถเดินถ้าในอิริยาบถเดินกำหนดได้มันก็ต้องเก่งกว่าเพราะฉะนั้นมันจึงมั่นคงกว่า นี่เรียกว่าเหตุผลอย่าง common sense แล้วไปลองดูก็จะเข้าใจได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทดลองดูและมีความเข้มแข็งพอที่จะทำอะไรอะไรให้เกิดขึ้นในทางจิตทางใจแม้ในอิริยาบถเดินซึ่งเราจะได้รับผลของมันที่มั่นคงกว่าในอิริยาบถอื่น ในบางคราวผมปรากฏข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มากเช่นในการเขียนหนังสือบางเรื่องจะต้องเอากระดาษหรือพิมพ์ดีดวางไว้ที่โต๊ะในลักษณะที่จะมายืนเขียนหรือมายืนพิมพ์ดีดได้ทันที แล้วก็เดินคิดอยู่ในบริเวณห้องนั้นคิดไม่ออกก็มาเขียนที่โต๊ะไม่ได้คิดออกก็มาเขียนได้ไปนั่งคิดไม่ค่อยออกเดินคิดออกกว่าง่ายกว่าเร็วกว่าดีกว่าอะไรทุกอย่างเมื ่อมันก็อยู่ในอิริยาบถที่พร้อมที่เดินมาถึงก็พิมพ์ดีดหรือเขียนได้เลยมันก็ไม่เลือนไม่ลืมอย่างนี้เป็นต้นถ้านั่งอยู่หรือนอนอยู่ไอ้การที่ต้องลุกขึ้นมานั่นแหละยังจะทำให้อะไรบางอย่างเลือนไปได้หรือว่าถ้าในที่โต๊ะที่จะเขียนหรือจะพิมพ์นั้นมันไม่พร้อมมันก็มีระยะที่ทำให้เลือนไปได้นั้นเราต้องพร้อมเดินอยู่ใกล้ๆโต๊ะพอคิดออกก็ยืนเขียนทันทีเลยมันกลายเป็นโต๊ะสำหรับยืนเขียนหรือยืนพิมพ์ดีดไปในลักษณะอื่นจากลักษณะที่จะมาต้องนั่งเก้าอี้แล้วเขียนนี่เรียกว่าเราสามารถที่จะถนอมความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในอิริยาบถยืนได้เป็นอย่างดี เมื่อความคิดทางในทางของความคิดความรู้หรือการพิจารณาเป็นอย่างนี้ในทางของสมาธิโดยตรงก็เป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน นั้นการที่บังคับจิตให้สงบหรือให้อะไรได้ในขณะที่เดินอยู่นั่นมันมีความมั่นคงกว่าโดยแท้อาศัยได้มากกว่าคือdependability เนี่ยมีมากกว่าในอิริยาบถอื่นจึงน่าพอใจน่าสนใจน่าขนขวายในสิ่งที่เรียกว่าการเดินแม้จะเดินอยู่ในห้องแม้จะเดินอยู่ที่จะเลี้ยงแม้จะเดินอยู่ที่เดินทางจะเดินจงกรมข้างล่าง ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทั้งนั้นถ้าเดินในห้องมันก็เมื่อจำเป็นเดินที่จะเลี้ยงก็เมื่อมันจำเป็นเช่นฝนตกเดินข้างล่างไม่ได้เป็นต้นแต่ถ้าเดินข้างล่างได้แล้วข้างล่างเป็นดีที่สุดเพราะมันโล่งเพราะมันมีอากาศดีมีอะไรดีกว่ากันมากแล้วมันเป็นเกลือกับธรรมชาติมากกว่าที่จะเดินอยู่ในห้องหรือบนเฉลียง นี่แหละคืออานิสงส์ของสิ่งที่เรียกว่าการเดินมันมีมากมายมหาศาลไม่สมกันเลยกับที่เราละเลยสิ่งนี้กันมากเกินไป เรียกว่าเราทำผิดหรือบกพร่องอยู่ไม่น้อยทีเดียวหวังว่าเพื่อนสัพพมาจารีทั้งหลาย จะได้มีความคิดนึกในเรื่องนี้จะขนขวายในเรื่องนี้ ดูให้มากพอให้สมสัดสมส่วนกันในฐานะที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับสมาธิภาวนา นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าการเดินหรือเรียกว่าจังกรรมะโดยภาษาบาลีและภาษาไทยอันศักดิ์สิทธิ์ว่าจงกรมก็ มีความศักดิ์สิทธิ์จริงแต่ไม่ใช่มีความศักดิ์สิทธิ์ไปในทางศีลัพพตปรามาสมีความศักดิ์สิทธิ์ไปในทางที่จะให้สำเร็จประโยชน์เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์สิ้นเชิงต่างหากขอได้โปรดสนใจทีนี้ก็ถึงเวลา30นาทีหลังของเราที่กำหนดไว้สำหรับการทำวัดเช้า